Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, v dneh po Božiču, danes na nedeljo Svete družine. Na Božič so se pripravljali in ga praznovali tudi naši rojaki po svetu. Kako, na kakšen način, kako je z ukrepi po svetu, vse to bomo poskušali izvedeti vsaj delno v naši tokratni oddaji. Povezani bomo z Avstralijo, Argentino in Kanado. In v zadnjem delu še nekaj novic iz domačih logov, bi lahko rekli. K poslušanju vas vabim, Matjaž Mrljak, tudi k poslušanju lepe izbrane božične glasbe. Poklicali smo v Melbourne v Avstralijo, kjer so prvi praznovali Božič, zato so tudi prvi na sporedu v naši tokratni oddaji in tudi prvič je Božič na južni polobli praznoval naš sogovornik, pater Simon Peter Berlec. Lepo pozdravljeni in vesel Božič najprej želim.
Enako, hvala lepa. Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radija Ognišče. Res je, tako kot ste rekli, da sem letošnji Božič prvič praznoval v Avstraliji in če me spomine vara celo prvič izven slovenskih meja.
Tako, o občutkih morda kakšno reče v nadaljevanju, najprej pa če opišete, kako ste sploh se lahko pripravljali pri vas v Kjuju in kako ste preživeli sveti večer božični dan.
Pri nas v Kjuju smo se pripravljali v bistvu neposredno že z adventnimi nedeljami, ker je bilo takrat zopet dovoljeno, da se lahko zbiramo, sicer v manjšem številu. V adventnem času je bilo dovoljeno število 44, glede na velikost naše cerkve. Potem pa smo začeli tudi z neposredno pripravo, 9-dnevnice sicer niso ljudje tukaj obiskovali vsak dan, ampak smo imeli pa zadnje dve nedelje pred Božičem, smo zapeli Kralje, ki prihaja in tudi takrat je lahko prišlo že 88 ljudi. Tako da to je bila taka, bomo rekli, neposredna priprava in seveda tudi z našimi oznanili sem vedno znova spodbujal ljudi, da ni to, kar je v Avstraliji, tukaj je morda malenkost razlike iz Slovenije, je zelo poudarjena ta zunanja priprava, božično drevesce, okrasitev. Jaz sem pa zelo spodbujal, da je pomembno, da se Jezus res, da mu pripravimo prostor v naših srcih, da se bo lahko tam rodil v naših jaslicah, kot rečem. Tako da to je bila taka neposredna priprava. Potem pa smo na sam sveti večer pričeli s polnočnico ob 9 zvečer, zaradi tega, ker populacija je že nekoliko starejša in da lahko potem tudi pridejo domov. Tako kot zmeraj, bilo tudi letos polnočnica pred Lurško votlino. Gospod Simon Gril je zadnjo nedeljo naredil res krasne jaslice in tudi okrasitev zunaj z lučkami, tako da je bilo lahko, rečemo, nekaj za oči, za dušo, pa tudi, ker smo imeli, lahko rečem, ljudsko mašo, smo veliko peli vse te stare božične pesmi, tako da smo vsi, jaz in vsi drugi tudi lahko podoživeli, kako je bilo včasih, ko smo bili še mlajši. Od tam stoji pa hlevček, poslušajte vsi ljudje in vseh ostalih pesmi.
Ja, najbrž te pesmi so prav izseljencem zagotovo globoko pri srcu, ne, in jim pričarajo ta pravi božič, slovenski božič.
Ja, se strinjam, zaradi tega, ker to v bistvu jim ostaja v spominu, ko so kot mladi bežali čez mejo ali pa z ladjo prišli v ta neznani svet. Tako da to pa jim je ostalo kot molitev sveti angel, oče naš in te osnovne molitve. In te tradicije se starejši zelo močno držijo in so bili tudi zelo hvaležni, da smo lahko te pesmi prepevali. Tako da nismo imeli zbora, bila je samo spremljava in sem bil tega zelo vesel. Tisti, ki se niso mogli udeležiti polnočnice zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, pa so lahko polnočnico spremljali tudi na socialnem omrežju, ker smo tudi v živo prenašali sveto mašo, tako da so lahko sodelovali in seveda tudi molili zraven.
No, za vas, pater Simon Peter, je bil to prvi božič na južni polobli, najbrž prvi božič v kratkih hlačah, kratkih rokavih.
Ja, to pa nam bo izdržalo, zato ker mi je Bog prizanesel. Če se spomnim, ko sem zadnja leta spremljal, ko je bil še pater Ciril tukaj in je v vaši oddaji govoril, kako je pod Južnim križem 35 ali celo 40, pater David vem, da je govoril, da je bilo celo 45 stopin v Adelaidi, ja, je bilo danes, ne danes, oprostite, je bilo ta božični sveti večer, a veste, pri nas samo 15 stopin. Tako da sem rekel, ja, Bog, ti si pa res dober, da lahko ta preskok iz Slovenije na Avstralijo, da ni bil prehud, tako da nisem bil v kratkih hlačah, sem bil kar v dolgih in še v habitu in še v albi in še v plašču, ker je tudi pihalo. Moram reči, da sem prej vse, ki so poklicali, opozoril, da sta dve stvari v tem večeru obvezni, in sicer maska in pa toplo oblačilo. Po maši so pa potem lahko tako vsi dobili čaj in tudi piškote nekaj, tako da so se lahko pogreli. Seveda pa veste, da moški ne morejo brez okrepljenega čaja, kot se reče. Ne?
Ampak vseeno je pa drugače, ne? Božič v zimski Sloveniji ali v poletni Avstraliji?
Vsekakor, posebej v pesmih, ko poješ recimo snežinke z neba ali kaj podobnega, je to v Avstraliji nemogoče, ker ima zvezdnico nebo pa sonce in vse take stvari in še kako Marija pobija Jezusa, da ga ne zebe, pa kako je v jaslicah mraz, ja, tukaj pač to ne more biti, ne? Ker snega tudi ni, po zimi so tudi zime bolj mile. Ampak še zmeraj pa ostaja, a veste, tisto vzdušje, ker vsi po večini so bili starejši v Sloveniji, a ne? In se spomnijo še, kako so gazili pa hodili k zornicam, k tistim mašam že prej. A ne? Mlajši generaciji se pa to lahko samo pač pripoveduje, potem pa morda bodo kasneje tudi sami kaj podobnega lahko doživeli.
No, po Božiču je praznik svetega Štefana, danes nedelja svete družine, tudi to ste najbrž praznovali pri vas v Kijuju.
Ja, res je. Sem rekel, da se bomo že kar naveličali drug drugega, zato ker je bilo tudi vse te stvari so bile prenašane po socialnem omrežju, tako sveti večer, na Božič smo imeli sveto mašo ob 8, pa ob 10 dopoldne, na svetega Štefana ob 10 in tudi danes ob 10 na praznik svete družine, ko smo tudi blagoslavili otroke. Mi je bilo tako simpatično, ko sem novo oznanila, da bo blagoslov otrok, pa so se nekateri namuznili, pa pater se to ni mogoče, smo sami starejši. In sem bil zelo vesel, ker je bilo danes 8 otrok in sem jih lahko blagoslovil sicer v angleškem jeziku, ampak to nič ni narobe. Tako da sem rekel, no, it's never too late. Tako da sem bil vesel vseh teh otročičev, da tukaj kljub vsemu še ni vse umrlo ali zamrlo in da smo lahko tudi praznik svete družine obhajali, se spominjali svojih pokojnih staršev in se seveda prosili za blagoslov tudi živih, kdor jih še ima. Jaz sem še oba živa, tako mamo kot očeta in sem tudi za njiju se zahvaljeval, da ste mi dala življenje. Ja.
Ja, pred nami je tudi slovo od starega leta, začetek novega, boste tudi najbrž takrat se zahvaljevali, prosili za blagoslov.
Ja, res, v teh dneh smo res precej skupaj. V četrtek na Silvestrovo bomo imeli zahvalno sveto mašo ob 10. uri dopoldne. Potem naslednji dan, ko obhajamo praznik Marije Svete Božje Matere ali dan miru in novo leto, tudi ob 10. pa še prvi petek, tako da bomo še Jezusa malo prosili, da bomo tako srčni, kot je bil on. Potem bo prva sobota, ko bomo skupaj in potem bojo že trije kralji. Veste, ker smo pod Južnim križem v Avstraliji, praznik treh kraljev pride nekoliko prej, ker so bili kralji menda prej v Avstraliji, kot v Evropi. Tako da imamo že v nedeljo 3. januarja, potem tudi nedeljo, ko praznujemo Gospodovo razglašenje ali svetih treh kraljev praznik.
Torej, res veliko priložnosti za to, da se srečate, čeprav pa najbrž ne bo tako slovo od starega leta, kot morda pred leti, ko je bilo najbrž kakšno druženje, silvestrovanje. To letos odpade najbrž, ne?
Ja, se strinjam. Mislim, da imajo v nekaterih klubih, da bojo imeli neki srečan, pri nas tukaj lepa ne, zato ker ta zbiranja so še vedno omejena in so kar, moram reči, visoke kazni, če bi bilo preveč in vse, in zato se bomo letos bolj opredelili, da bo vsak bolj zase, seveda pa, če kdor bo prišel k maši, po maši bo lahko zbiranje in vse druge stvari tudi.
Ja, omenili ste že, da ste rojakom priporočali, naj se ne osredotočajo toliko na zunanjost, ampak naj pripravijo svoja srca za rojstvo odrešenika. Je bilo to tudi nekako vaše božično voščilo, sporočilo ob tem prazniku?
Ja, to pa se strinjam, kot da bi vedel. Zelo sem jih temu spodbujal, ja, pa vseh tudi v mislih, da v bistvu niso pomembna samo darila in pa ta v zunanji blišč, ampak da v bistvu lahko smo darilo drug drugemu na ta način, da ti podarim nekaj svojega časa ali da se malo več s tabo pogovarjam, to kar se tiče teh obdarovanj, ker se mi zdi, da to šteje veliko več, a veste, ker ljubezni, naklonjenost in drugih stvari ne moreš kupiti za noben evro ali pa pri nas za noben avstralski dolar. In pa seveda, a veste, kaj ti pomaga, če pripraviš potico pa vse druge stvari, kar paše za, kot rečemo, Christmas lunch tukaj, a ne? In barbecue in vse, če pa potem ni enega tega osnovnega, kot rečemo, medsebojnega razumevanja. In še zmeraj velja, veste, tisto, česar polno je srce, to usta govori. In zato se mi zdi toliko pomembna ta tudi naša notranja priprava ali pa notranji ustroj človeka, da imamo res, kot rečemo, po domače pošlihtano znotraj, da potem lahko tudi na zunaj nismo samo nekakšni igravci, ampak da tudi na zunaj lahko smo res tisto, kar smo tudi v svoji notranjosti. Kajti zunanja lepota, sem prepričan, da je vedno izraz tudi notranje lepote.
Ja, najlepša hvala, pater Simon Peter Berlec, za te besede, ki so prišle iz srca in priromale vse do nas v Sloveniji. Želimo še naprej lepe dneve božične usmine vsem vam v slovenskem misijonu svetih Cirila in Metoda in vsem rojakom v Kjuju v Melbourneu.
Najlepša hvala za dobre želje. Če smem samo tole, ker sem danes pri maši rekel, da jih bom pohvalil, ker so danes tako lepo peli in da je bilo ljudsko petje in sem rekel, da imam danes intervju in da jih bom pohvalil, tako da res bi rad pohvalil svoje vernike, kako so lepo danes pri maši ubrano prepevali božične pesmi. Tako da jim bom tudi prinesel vašo voščilo, za katerega se zahvaljujem in še enkrat vsem skupaj lep pozdrav izpod Južnega križa. In moram reči, da bomo zdržali, veste, v Sloveniji imate sicer še kar nekaj koronskega značaja, ampak sem prepričan, da za vsakim dežjem posije tudi sonce in tudi tega bo enkrat konec. Tako da vam res želim obilo blagoslova in pa seveda vseh novih podvigov v letu 2021.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Zdaj kličemo v Buenos Aires in sicer je z nami slovenski duhovnik, ki deluje med rojaki v Argentini v Buenos Airesu, Robert Brest. Lepo pozdravljeni in vesel blagoslovljen Božič najprej želim tudi vam.
Hvala lepa, lepo pozdravljeni si poslušalci Radia Ognjišče. Hvala lepa za te pozdrave in čestitke, prav tako enako tudi vsem vam, ki nas sedaj poslušate.
Tako naj povem, da sva ta pogovor posnela vnaprej. Za vas je tole jutro nedelje Svete družine, zdaj odhajate že počasi na pot proti našim slovenskim skupnostim, kjer boste imeli svete maše, o tem bova še morda kakšno rekla ob koncu. Morda pa najprej, kako ste se v Buenos Airesu slovenski rojaki pripravljali na Božič, torej skozi adventni čas?
No, skozi adventni čas smo se kar lepo pripravljali, namreč kvarantena tudi kaj spremeni in seveda je spremenila to, da smo lahko imeli skozi kvaranteno samo maše spremljali po internetu, nikamo nismo mogli iti. Potem pa seveda v mesto se je prvo, torej v mesto Buenos Aires se je odprlo, da je lahko prišlo 20 ljudi v cerkve in 20 zunaj. In smo to priložnost tudi izkoristili, ko je bilo možno, da se lahko prišli v mesto. Ljudje takole so se pridružili svete maši in seveda v adventnem času je bila ta prilika, tako da ljudje so se kar lepo udeležili iz različnih krajev, se prihajali in pa seveda tudi upravili sveto spoved. Prav tako tudi četrti letnik, peti letnik, osmi razred, ki so nekako zaključevali šolanje po internetu v glavnem in je bilo to prilika, da so potem se tudi na ta način zahvalili in vsake večer smo potem imeli svetomašo recimo s temi skupinami. Drugače pa tako lepa priprava, tudi božično devetdnevnico smo lahko takole zapeli skupaj ob večerih, ko smo imeli svetomašo. Tako da na nek način posebej zanimiva priprava. Podavadi tega ni bilo, ampak tokrat pa je ta priložnost bila in pa seveda tudi ta možnost, da smo lahko takole imeli. Čeprav moram še popovedati temu še dodati, smo pa imeli tudi še kateheze po internetu, ki so se v adventnem času tudi zaključile. In potem smo imeli tudi tako imenovani veroučni kviz, pri katerem so otroci sodelovali pa pokazali, kaj so se čez leto naučili. In potem seveda dobili za Božič tudi darila tisti, oziroma pravzaprav vsi otroci, ki so sodelovali pri kvizu, so dobili darila.
Mhm. Pri vas je zdaj šolsko leto se je zaključilo že, ne?
Tako šolsko leto se zaključi nekaj dni pred Božičem, po navadi, tako da tukaj smo potem tudi zaključili slovensko šolo, koliko je bilo, v glavnem bila po internetu in pa seveda tudi srednješolski tečaj, ki je tudi bil po internetu, smo ga glavno upravljali.
Kako ste obhajali sveti večer?
Sveti večer je bil še posebej zanimiv, 24. tukaj in sicer iz dveh razlogov. Prvi razlog seveda sveto mašo je vodil dr. Jure Rode in seveda je omenil tudi smreko, ki krasi trg svetega Petra iz Slovenije, iz Kočevskega, ki je toliko stara, kakor je pravzaprav so argentinski Slovenci v Argentini in pa seveda, ki je začela rasti, kako je menil gospod Jure, takrat, ko so pravzaprav v Kočevskem rogu umirali mnogi Slovenci zaradi komunističnega režima. Torej, mnogi domobranci so tam umrli takrat in dejansko ta zemlja prepojena s krvjo bila takrat in tudi iz te zemlje je rasla ta smreka. No, tak zanimiv podarek. Drug podarek pa seveda bolj vesel, ker smo lahko pozdravili bogoslavca Tomaža Groharja, ki je prvič prišel domov iz Bogoslavja. Bogoslavje je v San Rafaelu, na drugi strani Argentine. In pa seveda prišel prvič domov do svoje družine in pa prvič tudi sodeloval tukaj pri slovenski polnočnici. Tako da smo tega dogodka bili zelo veseli.
To je bilo v katerem domu?
To je bilo v slovenski hiši, v cerkvi Marije Pomagaj. Drugače Tomaž Grohar je pa iz pristave, tam torej se pravi v pristavskem domu na pristavi, potem za Božič je pa bil tam pri sveti maši. Tako da je bilo to veselje.
Torej za Božič ste imeli že maše po krajevnih domovih?
Tisto, po krajuni domovi smo začeli imeti maše začetku adventnega časa ob nedeljah, vendar ne pri vseh, pri dveh domovih smo začeli kasneje, zaradi tega, ker še niso maše bile dovoljene, če škof še ne dovoli maše, ker to so različne škofije, in pa seveda potem sredi adventnega časa so pa že bile maše po vseh domovih.
Danes, kot rečeno, se zdaj odpravljate na pot. Kje boste imeli danes sveto mašo?
Tako, jaz imam ponavadi mašo v San Martinu in pa v Karapačaju. V San Martinu imamo v lepi cerkvi. Čez cesto slovenskega doma je samostanska cerkev, precej velika, in tam imamo redno vsako nedeljo sveto mašo. In pa potem v najmanjšem domu v tukaj naše skupnosti v Karapačaju, pa tudi pride kar lepo število ljudi k sveti maši.
Torej se zdaj nekako, lahko rečemo, vračajo in znova so veseli te možnosti, da jo imajo sveto mašo neposredno
tako,
v živo.
Tako, če se leda pridejo, ne, tukaj je situacija veliko, veliko boljša, kakor trenutno v Sloveniji, ne, teda lahko pridemo k sveti maši, vendar pa moramo biti previdni, pa tudi maska, pa se pravi razkuževanje rok in razdalja še vedno veljane.
In ker bodo pri maši družine, najbrž jih boste danes ob tem dnevu v nedelji svete družine tudi nagovorili.
Tako, nagovorili in tudi blagoslovili, tako imam v načrtu, da jih bom posebej blagoslovil.
Imate tudi kakšne načrte potem za novo leto, za slovo od starega leta?
Ja, takole, se pravi, za novo leto imamo svete maše. Tukaj navade, da bi slovo tako imeli posebej od starega leta, ni. Ponavadi so pripravili silvestrovanje na pristavi, vendar to bo letos zaradi koronavirusa odpadlo. Ampak drugače pa bo sveta maša, za novo leto je po vseh krajih je sveta maša.
Poseben božič obhajamo letos, tudi za vas v Argentini je tako. Kaj ste položili na srce rojakom, vernikom?
Ja, vernikom, rojakom smo seveda položili na srce pravzaprav tako. Jezusovo rojstvo, se pravi Bog, ki prihaja med nas, tudi v to težko situacijo, ki je tukaj med nami, ne samo koronavirus, ampak recimo tudi pred nami v Argentini se odloča o ali bo v zakonodaji sprejet splav ali ne. Še posebej gospod Toni Burja v Lanusu, on je to na Božič še posebej poudaril, ko je prebral in takole na kratko povzel tudi pismo argentinskih škovov, ki prosijo, da čuvamo življenje od spočetja pa do rojstva, naj ta način, ta namen tudi molimo in prosimo, drujemo tudi sveto mašo. In pa seveda tudi to, da Jezus prihaja tudi v to situacijo, da ne bi ljudje obupali, ne? Čisto preprosto. Ne? Vsak čas ima svoje težave in pa seveda v ta čas stopa tudi Bog in Božja pomoč.
V ta čas smo tudi poklicani mi, da pričujemo svojim življenjem, ne?
Tudi to.
Gospod Robert Brez, najlepša hvala za današnji pogovor, v katerem sva opisala to božično vzdušje v Argentini med rojaki in ja, želim veliko blagoslova še naprej tudi v letu 2021 in tudi veliko zdravja.
Tako, hvala lepa tudi božjega blagoslova vam in pa vsem, ki nas sedaj poslušate.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Zdaj pa smo povezani s Hamiltonom v Kanadi in sicer bomo slišali, kako so se tam pripravljali na Božič in kako ga praznujejo v teh dneh božične osmine. Z nami je tamkajšnji slovenski župnik, gospod Drago Gačnik. Dobar dan in blagoslovljen Božič vam najprej želim.
Ja, hvala enako tudi z moje strani in zbreko z naše strani hamiltonske želim tudi vsem poslušalcem Radio Ognišča.
Ja, kjer imate bil Božič, ne, ste mi rekli?
Ja, pri nas je, glih pred Božičem nas je pobelilo, tako da imamo res bel Božič. Ni prehudo, svojih 10-15 cm, odvisno od kraja, ampak imamo letos bel Božič, za razliko od mnogih drugih.
No, lepo. O tem, kako ste praznovali Božič, bova seveda še povedala v nadaljevanju. Najprej morda o pripravi. Seveda, adventni čas je čas priprave na ta praznik. Kako je advent potekal pri vas?
Svoj letošnji advent je bil še vedno, kot imamo od srede junija. Naša cerkev je bila dovoljena, da ima ali zasedenost 30% kapacitete. To za našo cerkev pomeni, da bi imeli lahko okrog 100 ljudi v cerkvi, ker je 350 sedežev. Seveda, tehnično ali praktično potem to ni izvedljivo, ker imamo veliko ljudi, ki so eden pa dva, potem pa seveda glede na pravila COVID-a ni mogoče toliko ljudi noter spraviti. Običajno nas pride zdaj ali jih je prihajalo v soboto večer, ko imamo nedeljsko mašo, pride okrog 45-50 ljudi. V nedeljo smo pa zdaj od junija imeli samo eno mašo ob 10, pa malo slovensko, malo angleško kombinirali, pa je bilo običajno tam med 60 in 70 ljudmi. In tako da nismo potem delili na slovensko mašo posebej, angleško posebej, ker bi imel par ljudi za vsako mašo. Tako smo pa eno ohranili in se je kar lepo dobro obneslo, so da mnogi starejši si niso upali še nazaj prideti v cerkev, tako da smo pa s temi, ki so hodili, a ne, kar lepo se pripravljali, tako kot vedno za adventno nedeljo, malo okrasimo cerkev, tako počasi, vsak teden se kaj doda, tako da advent raste kot svečke na adventnem vencu, se vsako nedeljo bolj množijo, več jih imamo, tako je tudi ko bi rekli, naša zunani okras v cerkvi, seveda adventni okras, a ne primerno naraščal iz dneva v dan.
Ampak ko se je potem nekako ustavilo pri četrti adventni nedelji, ne?
Ja, seveda, mi smo začeli, imamo že navado ta obdržati vsa leta božično devetdnevnico in takrat je kar precej več ljudi kot običajno, tam častih do 20 prišlo, a ne zvečer, ko imamo mašo. Potem pa seveda smo prišli samo do četrte adventne nedelje, potem pa so vsaj naše mesto Hamilton zaprli, ker se je število okuženih množilo. Seveda Toronto so že 3 tedne prej zaprli, sredino Toronta, potem pa so začeli počasi okrog naslednja večja mesta. Tako da zdaj z Svetim Štefanom pa se je cel Ontario spet nazaj zaprl. Zaenkrat so rekli do 23. januarja, tako bomo videli, kako se bodo stvari odvijale. Tako da četrto adventno nedeljo smo še imeli v cerkvi mašo, potem pa za Božič pa smo se preselili nazaj na Facebook.
Torej spet omogočate neposredni prenos iz vaše cerkve.
Tako je, tako da smo imeli za svet večer, navadno smo imeli ob 6, pa ob 10 mašo, zdaj smo naredili eno ob 8, malo slovensko, malo angleško, seveda bolj slovensko, ker tisti, ki hoče angleško, je bilo veliko angleških cerkva, pa naša katedrala in tako naprej. V glavnem pa je bolj to namenjeno naši slovenski skupnosti, tudi mlajši seveda prisluhnejo in sej, maša je maša, na svet večer sem naredil pridigo v angleščini, na Božič pa v slovenščini, tako da smo malo, menjavali, za glede na generacije, ki so prisotne in pa ki sodelujejo tudi preko Facebooka. Tudi to je danes ena možnost, včasih je ni bilo, je sicer kar precej priprav, da to steče, tako da hvala Bogu imam našega Farana Kristjana Razpotnika, ki že prej mi pomagal pri teh mašah, tako da potem sva sama v cerkvi, pa skušamo narediti bogoslužje, da je čim lepše, kolikor se da pač v teh razmerah.
Ja, zagotovo je pomemben del bogoslužja, vsaj v teh prazničnih dneh, tudi petje, ne?
Ja, tudi petje, pravim, imamo srečo, imamo take orgle, ko smo naročili nove pred 10 leti, da imajo možnost, da se lahko zaigra, posname in potem z računalnika sproži komando in pesem začne igrati nazaj. Ne? Jaz pa potem pri oltarju pojem na platnu ali na takem na računalniku, ljudje lahko vidijo tudi besedilo pesmi in tako vem, da mnogi farani pravijo doma prepevajo skupaj z menoj. A ne? Tudi to je način, ne, da nekako Slovenci skoraj ne moremo brez petja. Je težko, če nekaj narediš prazno, suho bogoslužje, brez petja. Pa sedaj vsaj to poskušamo narediti. Ne. Malo več dela je, pripraviti vse, ampak se splača.
Uh-huh. Za božič ste imeli potem eno mašo ali več?
Ja, eno, ob desetih, torej ja, na božični večer ob osmih, ob desetih na božič, ob desetih včeraj na Štefanovo, pa danes imamo tudi ob desetih.
Torej ste se danes tudi, oziroma se boste še spomnili najbrž svete družine te nedelje, ne?
Ja, tako danes imamo sveto družino, je v spredju, seveda pomembnost družine za vse človeštvo, kot sem že zadnjič pri na Božič, a ne, malo omenil misel, da se je z Jezusovim rojstvom vse spremenilo, kakor se v družini, ki dobi posebej prvega otroka, se naenkrat vse spremeni, vse se vrti okrog otroka, a ne, vse njuno življenje zakoncev je okrog njega. Tako sem nekako poudaril, bi tudi mi morali vzeti Jezusovo rojstvo kot tak, rekel, prihod od rešenika novega otroka, ki spremeni tudi naše življenje ali naj bi spremenilo naše življenje. Tako da, seveda smo pa še to pozabo, smo pa imeli tudi pri naših Slovencih v Savi, v Breslavu, smo imeli 13. decembra mašo, imamo to kot božično mašo, ne, ker pač ni možno imeti za božič. Potem 20. smo imeli pa v Londonu, slovenski skupnosti, da London nima več svoje dvorane, se pa zbiramo v angliški cerkvi za maše, tako da tako imamo. V Savi pa tudi so zdaj prodali dvorano, ampak so z novimi lastniki nekako se dogovorili, da parkrat na leto bodo lahko še zmeraj imeli v dvorani mašo. Tako da stvari se spreminjajo in seveda se je treba prilagajati. Ne? Tako da, kot sem že... Ja.
V prihodnjem tednu se bomo poslovili od starega leta in najbrž boste tudi pri vas izrekli zahvalo, prosili za blagoslov v novem letu.
Tako, tudi pri nas bomo imeli, seveda zdaj po Facebooku bo maša na 1. januarja ob 10. dopoldne in gotovo seveda prej smo imeli tudi delovniške maše, zaenkrat to ni mogoče, a ne? Vsekakor pa jasno se bomo zahvalili za leto, ki je šlo za nami, za posebej tiste, ki nam nekako stojijo blizu, naša gospa Olga še zmeraj krasi, a ne, je rekla, zadnji so se pogovarjala, ja, pravi gospod, kaj pa zdaj, a nekaj naročim, bodo zaprli, zakaj pa, ja, se neko saj bomo pa po televiziji videli, mora biti kaj okrašeno, ne. Potem pa pride drugi dan, pa prav, joj gospod, tisto rožo je treba premakniti, tam se prazno vidi lukna. Torej, kot pravijo, vsak ima svoje oči, a ne? In lepo je, da vsak se čuti tudi v teh časih nekje vključenega na tak ali drugačen način. Ne?
Zagotovo in taka priložnost tudi pokaže nek drug pogled na dogajanje v cerkvi in na to, kaj se vidi, ne?
Ja, tako da se čuti, ljudje se večkrat ustavijo, zdaj tudi vzamejo znanila ali prinesejo nedeljsko, mi imamo nedeljski dar, imamo koverte tukaj v Kanadi, ne? Vsaka družina ima svojo koverto in prinesejo, ker jim potem ob koncu leta damo potrdilo, koliko so prispevali za cerkev, da imajo za davčno olajšavo. Ne? In potem družine se tudi med tednom stavijo, pozvonijo, računajo, da je župnik doma, zdaj tak nima kam jeti.
Tako, ste povezani na tak ali pa drugačen način in tako, hvala tudi tako. Za to, da smo bila danes lahko v tej oddaji povezana. Želim lepo blagoslovljeno nedeljo svete družine in pa tudi seveda vse dobro v letu, ki se bo kmalu začelo.
Tako, enako tudi jaz.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, je v tem tednu v prostorih Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu v Ljubljani sprejela slovensko misionarko v Venezueli, sestro Andrejo Godnič. Sogovornica, ki se kmalo vrača na svojo zahtevno misijo v Venezuelo, je v pogovoru orisala težke življenjske razmere v državi, začenši stalnim pomankanjem hrane in zdravil. Sestra v Venezueli deluje kot učiteljica v šoli, ki jo upravljajo uršulinke. Veliko svojega časa in energije pa namenja tudi pomoči pripadnikom tamkajšnje slovenske skupnosti. Pri tem sodeluje predvsem Slovensko Karitas, ki za rojake dobavlja nujna zdravila, hrano pa tudi občasno finančno pomoč. Ministrica se je misionarki toplo zahvalila za njeno zahtevno, neprecenljivo, pomembno delo v prvih vrstah spopadanja s težkimi razmerami v Venezueli ter povezovanjem tamkajšnjih Slovencev, ki jim njena pomoč daje novo upanje. Srečanja sta se udeležile tudi predstavnika Slovenske Karitas Jana Lampe in Danilo Jesenik.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza sta v tem tednu sporočila, da bosta 42. Tišlerjevo nagrado podelila dolgoletnemu predsedniku Narodnega sveta Matevžu Grilcu za življenjsko delo na narodno-političnem področju in za njegovo zavzemanje za samostojno politično gibanje med koroškimi Slovenci. Politično udejstvovanje nagrajenca Matevža Grilca se je začelo z ustanovitvijo Dijaške zveze, ko je bil star okoli 15 let. Po maturi na slovenski gimnaziji se je odločil za študij prava, kot je večkrat poudaril, ker je to ustrezalo tudi njegovim političnim interesom v boju za izpolnitev 7. člena avstrijske državne pogodbe. Kot 29-letnik je Grilc postal predsednik Narodnega sveta, kateremu je predsedoval med letoma 1976 in 1995 ter 2005 in 2009. Pred več kot 40 leti je Matevž Grilc v Celovcu ustanovil svojo odvetniško pisarno, ki se imenuje Grilc Volk Škof. Podelitev Tišlerjeve nagrade bo predvidoma 25. januarja v Celovcu. Še vedno pa ni znan nov datum podelitve Einspielerjeve nagrade za leto 2020. 16. novembra bi jo prvotno moral prejeti dr. Franz Glaser za svoja prizadevanja pri raziskovanju zgodnje slovanske zgodovine na Koroškem in za svoj pozorni in prijateljski odnos do slovenske narodne skupnosti na Koroškem.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala. Na Radiu Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Še novica, ki je k nam prišla iz Trsta. Posebna komisija za podelitev Černetove nagrade, ki jo je imenoval upravni odbor knjižnice Dušana Černeta in ki jo ponovem sestavljajo predsednik Tomaž Simčič in članica oziroma član Erika Jazbar in Ivo Jevnikar, je na seji 20. decembra nagrado za leto 2020 soglasno podelila Zulejki Devetak, akademski glasbenici, pianistki, pevovodkinji in organistki. Nagrada se vsako leto podeljuje kot priznanje Slovencu oziroma Slovenki oziroma slovenski organizaciji v Italiji, ki deluje v skladu s slovenskimi, krščanskimi in demokratičnimi ideali, za katere se je zavzemal tudi časnikar in politik Dušan Črne, rojen leta 1916, umrl leta 1975. To bo že 33. podelitev nagrade, ki se je rodila leta 1976, ko jo je kot prvi prejel beneški častnik Dom. Svojo odločitvijo je komisija za Černetovo nagrado leto želela izreči priznanje nagrajenkinemu delu na področju slovenskega liturgičnega petja, zlasti ga v času pandemije in prepovedi zborovskega petja, sama s svojim glasom in orglanjem umetniško dovršeno spremlja sveto mašo, ki se po valovih Radia Trst a vsako nedeljo prenaša iz župnijske cerkve v Rojanu. Iz svoje osamljenosti na praznem koru poslušalcem slovenske radijske oddaje pomaga, da mašne obrede doživijo na še lepši, pristnejši in globlji način in da se v teh težkih časih pomankanja medosebnih stikov čutijo manj same. Z ozirom na ukrepe, ki ne omogočajo javnih prireditev, bo komisija v nedeljo 10. januarja nagrado v Rojanski župnijski cerkvi med slovensko svetomašo Zulejki Devedak izročila. Njeno obširnejšo utemeljitev pa bo naknadno objavila v medijih. In s tem, drage poslušalke, dragi poslušalci, zaključujemo tokratno oddajo. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak. Želim vam vse dobro v tednu, ki je pred nami, tudi lep prehod iz starega v novo leto, pa seveda veliko zdravja v letu, ki se bo kmalu začelo. Mi pa se seveda prihodnjo nedeljo znova slišimo in upam, da bomo lahko nadaljevali z božičnim utripom ter povezali še druge kraje, ki jih morda danes nismo mogli doseči. Vse dobro in vse lepo torej še enkrat in z Bogom do prihodnič.
Na Radiu Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.